все, что и неисками договорим за тези нештаку, это то и направил. Исками от нового, ты гиспоминавами, и исками от нового, да откриваме словото, за да вердами всички тези нешта, когато той ги направи, когато беше тук на земята. Все, что ние не искаме да забравяме, всичко това да разглеждаме, но да споменаваме, какво той направи в нашите дни и той още прави. Ние знаем, че той все още не се е променил, той е същият. Хората може да се променят, нациите могат да се променят, владетелите на тази земя могат да се променят мнението или намерението, те не могат да изпълнят дадени обещания, но Господ, той държи на обещанието си, той прави това, което той обещал. Ние можем да се доверим на това и да бъдем сигурни, че това, което той го обещал, той ще го направи. И така ние се радваме и сме благодарни, че ние тук се събираме не заради сенсация, но ние слушаме неговото слово, и му се покланяме и прославяме неговото имя. Може би трябва веднага да четем слово за него, когато той беше на земята, как беше. Най-чудесното е, когато четеш за него, може да говориш за него, да пееш за него. Този автор на песента каза, аз искам да пея за моят Исус. Същото, разбира се, искаме и ние. И да не го забравяме. Но всичко, което е за Божията слава, ние искаме да го правим. Може би преди молитвата ти прочете Словото за Господ, когато той беше тук, на земята, за унези дни. Марк, Евангелието, 6 глава, тук се говори. И той излезе оттам и дойде в своето родно място. Не знаем, тук се говори за Господ. И учениците му последваха. И когато дойде съботата, започна да поучава в синагогата. И мнозина, като го слушаха, се чудиха и говориха, откъде е на този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези чудеса, извършени от ръцете му? Не е ли той дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И сестрите му не ли са тук, между нас? И те се отвърнаха от него. А Исус им каза, никой пророк не е безпочет, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом. Ние не можеше да извърши там никакво чудо, освен, че положи ръце на няколко болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. Ето, за това става дума. За мен това слово е нещо величествено, когато само помислиш за това. Разбира се, който имал вяра, той могъл да види Божията слава. И който нямал вяра, той гледал на земното, той гледал на неговите братя, на сестрите му, гледал на Йосиф, на Мария, и там нещо не виждаше хубаво. Да, то такая. Вы знаете, что те со припываха на това, на те веждаха, че той има мъдрост, той вършеше толкова големи дела, но те, пише, се отвърнаха от него. Това е било. Виждате ли, Господ виждал, че те не вярват. И той каза, че никой пророк не безпочет, освен в родното му място, там, където всички го знаеха. И ако ние ще вземем на предвид тези забележки, които казва брат Бранхам за него, наистина може да си представиш, че не можеш той там много неща да направи. Той можеш нещо да направи там, където му вярваха. Там, където не му вярваха, той не можеш нищо да направи. Искам да ви кажа, возлюбени братя и сестри, то все, что то е и сега до нашите дни. Да, такая. И день Божий мышь праве наймалку свое родния град, место, где-то живее, или там, где-то постоянно хоры ты гузнает, и то и помежду тях. Знаете ли, че когато идва не познать человек, за кое-то те ничто не знает, не соговеждали приди. Достаточно той да каже само няколко думи, вече има вяра и доверие, и на хората тези думи много добре звучат. И те казват, о, колко е велик този човек, каква мъдрост е в него. О, ви знаете? Да, то е така. Знаете ли, че не в това работата. Не трябва да гледаме какво Бог е направил, за що е бил пратен. Не трябва да гледаме духовната страна. И то така остава до нашите дни. Ние не можем да гледаме на земните неща, но ние трябва да гледаме на това, което Бог е направил. Възлюбени братя и сестри, това слово ние го знаем. Брат Бранхам много пъти го е казвал, може още да се каже, но нека Божия Дух на нас това да го открие, на всички нас. Нека ние да размишляваме върху това. И нека един път ние да разберем, какво е било това за Господа, че той там, помежду неговите роднини, в родното място, там, където го познавали, той не могил много неща да направи. Но все пакти трябвало да забележат, че нещо има в него. Те не можаха да ги съединят тези неща. Но ние сме благодарни на Бога, че той ни даде милост. Братя и сестри, давайте да не гледаме един на друг. Давайте да не гледаме на нашето ежедневие. Но нека да гледаме на това, което Бог е направил в нас. И може би още няколко стиха ще прочетем, преди да се помолим. И обикаляше околните села и поучаваше. И като повика 12, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда да не вземат нищо за изпит, освен една тояга, нито хляб, нито турба, нито пари в пояса, а да се обуват с сандали, и каза, и не се обличайте с две дрехи. И им каза, която къща влезете, оставайте в нея, докато се тръгнете оттам. И ако в някое място не ви приемат и не ви послушат, като излизате оттам, изтърсете прахи из-под краката си, като свидетелство против тях. те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят. И изгонваха много демони и помазваха с масло мнозина болни и ги изцеляваха. Това чудно слово, то не радва. И не благодарни сме на Бога, както и казахме в началото, те не можем да говорим за Словото Мое, не само това, но че Той завотвори Словото Си за нас, не со благославиями через Словото Мое, то става за нас много велико, и можем докажем, Твоето Слово е светильник за крагами, и можем докажем, че Ти благословение через Твоето Слово. Наистина, и небето, и земята ще приминат, но неговото слово трае завинаги. И сега искаме да го прославим, да му се поклоним за неговото святое чудно слово. Нека ти се исправим. Господи, ми ти благодарим за този час на милоста. Благодарим ти, че не можем да идваме при теб, да се покланяме. Ой, благодарим Тебя за Твоето Слово, което вече не говоришь. Господи, не виждами, Твоето Слово пише, как Теб и презираха, отвырляха, не вярвахати, усвенчати правяши толкова великие нешта. Господи, дай милость не да не то отвырлями, дай не да вярвами, найтрудните часове в животане, да не ци отхвърляме, да не оставяме вярата, но да имаме вяра, така както Авраам я имал. О, верният Боже, дай на мен това, дай на всеки един от нас и говори към нас. Днес вечер Ти, Господи, употреби братята ми, употреби този, който Ти истаж. Господи, не ци все покланями. Аллилуйя! Ние! В наша среда мы схвалим Твоето святое имя, което е най-високо над всички имена. Поклонение на Теб, хваление, слава на Твоето имя. Искаме да пеем, да Те прославим, да издигаме в това Твоето свято славное имя. Все, что и за Теб договорим, да свидетелствуваме, все, что и на хората, това, което Ти правишь и до днешен день. Благословение и употребление, всеки един по отделу, как Ты возможно такое использовашь. О, Спасителю, заверши това в нас. Това е нашето желание, нашата молитва. Нека днес вечерте никой за не излезе от тук без да бъде благословен. Но благослови Твой народ. Все, что и тези, които не могат да бъдат тук тази вечер. Благослови ради Твоето имя, Твоя моята молитва. Аллилуйя. Амин. Нека да седнем. Хваление и благодарение на Господа. Аз излязох отпред с усмивка. Брат Рус каза две неща. Надявамся, всички правилности го разбрали. Самия той, да, все, что забеляза, че може някой да излезе и не докаже, че той се помоли за това, никой да не излезе от тук благословие, но той искаше да каже, че никой да не излезе от тук без да бъде благословен. Искаше да каже, че никой да не излезе от тук без да бъде благословен. Вие знаете, как аз обикновенно казвам. Който има правилно сърце, той всичко правилно ще разбере. Той чува не само с ушите си звукове, но със сърцето си и разбира повече, отколкото беше казано. Но когато той каза, че след това ще послужат и братя, тогава аз помислях, че той не е сгрешил в думите. Реших, братята ще дойдат, и затова малко така се усмихвах. Ние благодарим на Бога от сърце. Няма нищо на земята, което да ставало за първи път. То е написано в Еклесиаст. Всички неща, които ги има, те вече са били и те отново ще бъдат. Бог устарялото отново го извиква към живота. Вие, които добре знаете Библията, знаете, там има написано, че и неговите братя не му вярваха. Кой знае това място в Библията? Позволите да видя вашите ръце. Да, всички. Аз не видях сега точно всичките ръце, но кой бързо ще го намери? Аз просто нямах време да го потърся. Но днес това е библейският час. И ние нужно сега да бързаме да го търсим, но ще се радваме, ако някой, поне до края, днес, да бъде намерен този стих. И искаме да бъдем кратки с това, което говорим, ако не поможе Господ. Това значи, че днес вечерта аз абсолютно нямам какво да кажа. И само ми напомняха словото, което Господ каза на Павел. И именно той това показва в свидетелството си в Деяния на апостолите, 22 глава, стих 18. Тук се говори. И го видя, да ми казва, побързай да излезеш скоро от Иерусалим, защото няма да приема твоето свидетелство за мен. Я сказав, Господи, те знаят, че аз затварях и биях по синагогите у нези, които вярваха в теб. И когато се проливаше кръвта на твоя свидетел Стефан, и аз бях там и одобрявах неговото убийство, като пазях дрехите на тези, които го убиваха. Но той ми каза, иди, защото ще те изпратя далеч между язичниците. Павел е бил човек, който в Иерусалим той не бил непознат. И той на Господ направи предложение, че именно там, в този град, където религиозният живот е бил на централно място, там той искал да проповядва Евангелието. И ако ние помислим от човешка гледна точка, можем да си поставим въпрос, дали Бог не бил в състояние сърцата на всички унези хора така да ги оправи, и те изведнъж започнат да се бият в гърдите и да казват, ако това дело е наистина така, и това е Павел, който ние всички го познаваме, и той е преживял сега обръщане, и Господ му се е разкрил, ние не можем по друг начин, освен да вярваме. Самият Господ му се яви и му каза, побързай да излезеш скоро в този град, защото няма да приема тук твоето свидетелство. Ние понякога се питаме, защо някои неща се случват така, а другите по друг начин стават. Аз ще го кажа още веднъж. За Бога това би било дребно нещо. За Павел да отвори в Иерусалим най-големите врати, пока че хиляди и хиляди да повярват. Но тук има скрито нещо. То имаше хиляди, повярвали. Един път се казва за 3000, другия път, ако не греша, става дума за 5000 човека, но не чрез служението на Павел. А в Божието царство, дори и при великите Божии мъже, не става дума за желание. Бог имал с Павел друг път. Той тук казва дори, Господи, ти знаеш, ти знаеш, че когато проливаше се кръвта на Стефан, я сбях там и одобрявах неговото убийство, като пасях дрехите на тези, които го убиваха. Той с цялата сила си желаеше И по-човешки това би било възможно. Вабяха хиляди и още можаха да се прибавят хиляди, повярвали, че ще да стане много хиляди, но какъв беше Божият път? Бог искаше да го изпрати далеч между езичниците. И когато ние четем посланието към галатяните, там пише, че Павел и Петър дадоха ръка за общение и решиха, че той ще се труди между езичниците, а Петър между обрязаните. Само да помни за бедните, там вярващите. И то вървеше не така, както Павел искал, но както Господ го е определил. В Иерусалим вече имаше апостоли, велики Божии мъже, там беше Петър и много неща ставаха. Но този мъж то искаше да прати към езичниците. И затова Господ му каза, че в този град няма да приемат твоето свидетелство за мен. И тук се казва с директни думи. Иди, защото ще те изпратят далеч между езичниците. Ако не, аз мисля, че това е глава 28. Да, 28-та глава в Деяния. Това е последната глава, той там бил в една квартира, и последните стихове в глава 28, тук пише, Павел живя цели две години в отделна къща под наем, където приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и учеше с пълно признавение за Господ Исус Христос, без някой да му забранява. И така служението беше изпълнено, не както искал Павел, но както го искал Господ. Все, що и на Петър Господ каза още и приди, когато ти беше по-млад, ти сам ходиш, където си искаше, но когато устареешь, друг ще ти опасва и ще ти води, където не искаш. Той трябвало да изверви такъв път, защото не можело по друг начин, за да се изпълни словото на Писанието, за да бъдат и езичниците включени в Божий план за спасението на нашия Бог според милоста. Само да помислим за нашия Господ и да прочетем този стих, че той се чудеше на тяхното неверие. Има и друго място, където пише, че той се чудеше на тяхната вяра. Това е свързано, мисля, че с четвъртима, които пуснаха пред него онзи с парализата. Тук пише, че той се чудеше на тяхното неверие. Днес аз някъде прочетох, че когато той започна да проповядва в Хоразин, в Ицаида и в други места, където станаха велики неща, той там извести присъдата за тях. Но там, където нищо не ставаше, там нямаше присъда. Присъдата беше там, където той много велики неща направи. Тук виждаме, че хората свидетелствуваха за това, което той правеше. Чудеса, болните се изцеляваха. Но освен това, те се спиваха на него. А сега принадлежа към унези, които с радост, охота разглеждат това, което братята преди мен казаха. Но и не може да подминаваме това. Господ тук е помежду неговите. И те трябвало най-добре да знаят, тъй като никой не можеше толкова да види, да чуе, да наблюдава, както те. Но те гледаха с човешки поглед и те казаха, не е ли дърводелец този, сина Мария, тук те не казаха за Иосиф, те и така само Мария прояха. И просто беше приключил за тях относно това. И още се говори за брат му Яков, Йосия, Юда, Симон и сестрите му, ние са тук между нас и споменаваме тук думите на нашия Господ. Кои са моите братя и сестри, когато той каза това пред мнозина хора, който изпълнява волята на мой отец, той ми е брат и сестра. Обаче те са мислили по-човешки. Той говореше според Бога. Извините, ако сега ще го кажа. Сега нещо тук виждам във връзка с това, което той каза, че моите братя и сестри са тези, които изпълняват волята на Бога. Една жена от множеството издигна гласа му каза, «Блаженна утробата, която ти е носила, и гърдите, от които си сукал». И аз помислях, «Боже мой, никой не е блажен, освен Бог». И си помислях в себе си. Хората разсъждаваха по-човешки. И знаете, само ако мога да намеря това слово. Приди мужах, но... Да, твоя Лука 11 глава, тук се говори, 27 стих. Когато говореше това, една жена от множеството издигна глас и му каза, «Блаженна утробата, която ти е носила, и гърдите, от които си сукал». А той каза, «О, добре, кажи, блаженни унези, които слушат Божието Слово и го пазят». Тук аз бих казал с извинение, че без малко това е началото на католически дух. Тук някаква жена от мнозинството на народа извиква и иска да прогласи, че една жена е блаженна. Тя беше само един сит, через който Бог дойде в този свят, влезе, както и често чухме това от брат Бранхам. И Господ почти може да се каже и прекъсна и каза, «Блаженни унези, които слушат Божието Слово и го пазят, не утробата, която носила и гърдите, но това, което Бог в нас извърши чрез Словото Си, това е блаженство». Може много места да вземем, но точно тук хората гледаха на външното. И онова, което станало, те се забравили и така се припивали, заблуждавали се, казвали, ето тук братята му са и сестрите му и Мария. И за тях това вече беше приключила тема. И затова той не можеше там никакво чудо да направи, освен няколко човека изцели. Това е необичайно, че нашият Господ зависел от вярата на онези, които го слушаха. Колко повече ние, като бедни, нещастни, винови, които изобщо няма какво да кажат. Какво беше с брат Бранхам? Колко често тук сме казвали това, ангел на Господа му казал, ако ти ще достигнеш, че хората ще ти повярват, нищо няма да устои пред молитвата ти. И там се случи така, че хората не можаха близките му да вярват, а хората идваха от целия свят. Вярата е Божието дело. Тя се дава на човек или не се дава. Блажен е човек, на който му е дадена вярата. И ако това е вяра дадена от Бога, тогава човекът няма да се припива или да бъде в заблуждение. Ако някой е повярвал в Исус Христос, от сърце станал вярващ, той не може да бъде в заблуда. Може да бъде в заблуда само он, за който гледа вънсното, който някакво вдъхновение имал, говорил за това, когато другите са говорили, ставало велики дела, исцеление и други неща, много хора се събирало, но когато станало дома, къде са тези дарби, исцеление, чудеса стават, и те отново споменават, че той е извънбрачно дете. и не го приемат. Но това те се припиваха. Но благодарение на Бога, че не всички се спинали и не всички ще се спинат. Има хора, които преживяха Бога, дълбочината на сърцето си. И аз ще кажа още веднъж, че който се обърнал към Бога и бил посетен от Христос, обхванат от Него, за Него всичко ще бъде за добро и всичко ще го води така, че той да бъде по-близо до Бога. И той няма да гледа човешки поглед, но ще се затваря очите, а ще се отваря сърцето. И чрез духи на всеки ден ще бъде дадено откровение, за какво става дума. И наш Господ там трябвало да каже, че никой пророк не е безпочет, освен своето родно място, сред своите роднини и в свой дом. Да, то беше така, и то така ще остане. Какво не трябва да кажем, което не сме пророци и няма да бъдем във вече трудна ситуация? Знаете, понякога хората казват, о, ако Бог е с теб, нищо няма да излезе на пътите. Но аз сега отскоро в една проповед на Бранхам, чух или прочитах, той казва на едни братя от Южна Африка, че в денят на съди васка се изиска кръвта на унези хора, които би могли да дойдат към вяра чрез моето служение, тъй като ви попречиха, за да мога аз отново да дойда. Ви само помислите за това. Бог му показа, че той ще се върне обратно, ще има велики неща там, ще станат. Но в правителството имаше един човек, който каза, информирав консулството, не трябвало да идва този човек. И така попречиха да дойде. Толкова велик Божий миш. Ние днес вечерте не бихме ли застанали в позиция и да кажем, не може ли Бог да направи така, че всъщия ден он за да бъде погребан, и не може ли Бог да направи пит, така, че у нези хора в правителството да разбери, че он за човек е просто безполезен, и така пит ще да бъде изравнен. И Божия мъж, да, с вярвам, не вярваме, че брат Бранхам беше, може би, най-велик Божий мъж, който на земята е живял. И на него е било сверхъестествено служение, така, както на некой друг. Аз така си мислях, Ное знаел само онова, което Бог му е казал, и с това той се тръгнал и утечил в славата. Авраам знаел това, което Бог му дал, и той е в мир, утешился. Не по наше время имаме всичко, което Бог от начала той до края и говорил, и казвал на апостолите и пророците, какво той говорил через тях. Цялото Божие действие, не го имаме пред очите си. И не само това, но и цялото Слово Божие, което пророците не са го разбирали по тяхно време, когато са го казвали. Сега аз пиша в вестникът на мисията, който скоро ще излезе, кратко там пиша за това. Пророците не са знали какво трябва да кажат и не са разсъждавали за това. Иначе това би било тяхна дума. Защото вот такая, когато идва истинско пророчество, дадено от Бога. И ако някой трябва още да помисли, как казва, забравете това, това е човешко, от човека е. Но пророчеството това не е разсъждение човешко. То идва чрез вдъхновение на Святия Дух. Само на него може изцяло да почива Божието благословение. Но не віртами, Господ Ісус, това вичухме в вступительному слову і четухме, то не можеш в родну ту сім'ясту нічто да направи. Хори та се припивали на нього. І знаєте, че когато брат Бранхам виднес в пупита, колко са тук вие, които сте дошли отдалеч. И той казва, ако аз правилно виждам, това са примерно 98%. И след това той поставя въпрос, къде са хората от Джеферсонвил? И точно тогава в Джеферсонвил действаше една проповедница, която събираше много хора. През последните години аз четох една от нейните книги. Тя черпеше мъдрост от различни източници. И разбира се, че направи нещо като съживлението. Тук такъв Божий мъж, виждаме и при Павел, как било. Такая било с Господа, той казал на Павел, да побърза да излезе, защото няма да приемат свидетелство тому. И нашият Господ трябвало да напусне родното си място, защото там нищо не могъл да направи. Брат Бранхам, както беше казано, велик Божий мъж, но зависи от това, дали имат хората вяра в сърцето си. Сега наближаваме един директен въпрос. Възможно ли Бог отново в нас да направи истинска вяра? Не само да имаме надежда, но нещо повече. Надеждата е нещо, което днес го имаме, а утре може да го нямаме. Но сега имам предвид, имаме ли ние увереност пред Бога, че може да се обърнем към Него в молитва и все още Му доверяваме? И може би още трябва да се научим да правим разлика помежду божественото и човешкото. Всеки сам трябва да се научи. Не само хората, които са отпред, но човекът, който най-голямата беда направи сега, и гостите чуха и видяха, и изведнъж някой чука на вратата, и същия човек, който тик му всичко хвърляше и чупеше, той поздравява и казва, о, брат, алилуя, радвам се, че ти дойде. И онзи човек, който беше директен и искрен човек, и той каза, алилуя, ти може да си го спестиш, но първо събери всичко, тука, което си щупил. Да, такива неща се случват. И не само братята, които излизат отпред, на които може някой нещо да им кажеш като коригиране, но всеки от нас е човек, и ние ще останем хора, докато ще применим от вярата към вижданието. Но заедно става дума за Божието дело. Не става дума изобщо за мен или за теб като отделни личности, но става дума за Божието дело, за Църквата Христова, за тялото на Христос, за изкупеното множество, за завършването на това Божие дело. И аз вярвам все още, че то ще бъде по нашето време, ние ще го видим. Можем ли ние още да очакваме, че Бог ще се разкрие? Можем ли ние да очакваме, че Той още веднъж ще благослови? Имате ли вяра на това? Понякога, когато тук сме в молитва, не знаеш точно. Но, може би, ние нямаме възможност така да го изразим. Знаете ли, че ние, които проповядваме, които носим Словото, ние сме зависими от това. Ние сме само хора, човеци. И ако няма отклик от народа, и проповедта не произвежда вяра и не се издига молитва към Бога, много скоро може да се случи, че и четвърте гуми ще спуснат. И просто искаш да излезеш и да видиш какво е станало. Нещо очакваме от хората, че те ще не подбутват или нещо ще кажат. Моля ви, не споменавайте нас в молитвите си. Просто благодарите на Бога, ако вярвате, че Той е верен на думата си. Просто ние да знаем, че не сме проповядвали напрасно, но е било прието с вяра. През изминалите години аз това ни го чувствах почти никога, пък сега се зависим от това. И имаше въпрос, може ли да вярвате, че Господ още веднъж ще раздвижи небето и земята, още веднъж Той ще извърши онова, което е обещал, дори и повече, отколкото Той преди е направил. Може би трябвало нещо да дойде, така че и това слово от Писанието да се изпълни, че ученикът не е погорен от учителя си, нито слугата е погорен от господаря си, но ние искаме да се доверим на Господа. Само помислете, те тогава, ако дойдоха при Спасителя и биха му казали, ти тук проповядваш, а братята ти и сестрите ти не вярват. Ти си сам тук, няма ги твоите братя и сестри. Вие го знаете това място. Там има написано, че и братята му не вярваха в него. Намери ли някой този стих, Кадея? Сестра, ти го намери, кажи. Иоанн 7, 5 стих. Да, това е. Аз ще го прочити, Иоанн 7 глава. Ще чити от 4 стих. Защото некой, който сам иска да бъде известен, не върши нещо с Кришно. Щом вършиш тези дела, покажи себе си на святи, защото и братята му не вярваха в него. Да, на нашият Господ му беше много трудно. Не му беше много лесно. Той, ако би погледнал по-човешки, можеше да каже, да, те остават у дома, а съм тук сам в служението. Какво ще кажат хората? Той изобщо не мислил, какво ще кажат хората. Самият Бог говорил через него. Той е бил Бог, който душил в плит. Той не могил, да разсъждава по-човешки. Той е седел според Бога. Той вървял по пъти си. Където го приемали, той отивал. Където го отхвърляли, той е бил отхвърлен. На никого не се е налагал. Той се вървял. И тук още е толкова добре написано. А Исус им каза, «Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово». Да, още не му е дошло времето тогава. За всичко си има определено време, място, значение и цел. Но нека Бог да ви благослови, наистина да ви благослови от богатството на Неговата милост. Лесно е по време на изпитанието да хвърлиш оръжието си на страна, но тогава няма да спечелиш нито една битка. Не искаме до края да воюваме с Божията помощ, с вяра. Има написано, който устоит до края, той ще бъде спасен. И тук Господ не даде да се задълбочаваме в Неговото Слово. И до днешен ден аз с Божията милост не позволих от устата ми да излезе нещо против определен брат или сестра. А всичко отдавам на Бога, Той е праведен съдия, Той вижда не само външно какво е, но вижда и вътрешността. Моята молитва е нашата молитва. Бог да даде на всички, които са Негова собственост, да им даде милост и да ги води, така че да достигнат целта. Едно е без съмнение, че ако ние различаваме тялото на Господа, имаме милост пред Бога, тогава ние ще се усещаме като свързани заедно в Божията любов. Там, където е няма тази божествена връзка, нещо не е наред, тя трябва да бъде. И тя я има само чрез Голготския кръст. Там на кръста. Има пълнотата на спасението, пълнотата на изкуплението. Там нищо друго не е останало, за което може да се говори. Всичко е хвърлено в морето на забравяне. И има примирение с Бога чрез кръвта на Агнето, на Голготския кръст. И врыската с Бога минава через Христа. И врыската един с друг минава също через Христа. И всеки, който намира себе си под Христа, той има врыска с Бога един с друг. Има общение един с друг. И който Христа го е поставил на централно място в живота си, той ще види, че е излечено написаното в законе против него, и че кръвта на агнето е текла. Но всичко това трябва да го дадем на Господа, както и беше казано. Тъй като не може един да помогне на другия ток, и никой не може да ти направи ред в твоите мисли. Всеки трябва пред Бога да стои такъв, какъвто е. Но едно тук ще кажа, ние ще продължаваме да служим на Господа с всичко, което имаме, докато ще применим от вяра към виждането. Нека Бог да ни благослови. Давайте да не гледаме на външното. Но както Господ и всички Божии слуги, брат Павел, брат Бранхам, те са извървяли пъти си, те са имали поръчение, едни те идвали, други те напускали. Господ също е бил в много сложно положение. Аз мога да се представя колко му беше сърцето като разкъсано, защото той трябваше да каже и накрая на своите си 12-те. Не искате ли ви да си отидете? Това би било ужасно след толкова време и големи неща и служение. Това никой не може да го преживее, проумее. Аз може би можах да го разбери само един малък процент. Какво това било за нашият Господ, който толкова обичал хората, той ги възлюбил. Той ги прощавал, показывал им милост, исцелявал ги, освобождавал. И изведнъж няма публика, вече тълпи от народ не го следваха. И той каза на учениците си, не искате ли и ви да си отидете? И прозвучаха тези чудни думи, къде да отидем, само ти имаш думи на вечен живот. Къде да отидем? Искаме нещо да слушаме още? Щеше да ми е жал за това време и бензина, който между другото стана доста скъп. Мисля, че сме длъжни да дойдем при нашия Бог, който ни е призувал, който ни благословил, който говорил с нас. И той още ще благославя, ще говори и действа чрез своя Святия Дух. Амин.